Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijues ju shoqërojmë producenti Mahir Elshani dhe unë krenare Cboli. Fillimisht njemi me titujt kryesor. Kosova rrit eksportin e mallrave drejt Shteteve të Bashkuara. Këshilli i prindërve të Kosovës mirëpret testimin eventual të mësimdhënësve, Bashku e kundërshton ashpër. Emetimet e Kinës të i kaluan ato të botës së zhvilluar më 2019. Por këto dhe materialet të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara kanë angazhuar trupa ushtarake shtesë për të mbrojtur forcat amerikane dhe ato të koalicionit teksa tërhiqen nga Afganistani. Bombarduese të rënda dhe aeroplan luftarak do të jenë aty për të ruajtur trupat dhe kontraktorët civil. Shtetet e Bashkuara dhe NATO-ja kanë qenë prezente në Afganistan për gati 20 vjet. Presidenti amerikan Joe Biden ka thënë se 11 shtatori është afati i fundit për tërhiqje të trupave, njerësh 20 vjetori i sulmeve terroriste të 11 shtatorit në tokën amerikane, të cilat më pas nxitën luftën. Mirëpo tërhiqja e trupave janë në kohën e rritjes të dhunës, pasi forcat afgane të sigurisë janë të alarmuara nga sulmet akmarse. Presidenti Biden ka arsyetuar tërheqjen e trupave duke thënë se SBA-ja është siguruar se Afganistani nuk do të jetë më bazë për xhihadistët e huaj, që të kryejnë komplote kundër perëndimit. Ushtria amerikane nuk ka në plan të rrëzojë raketën kineze të lansuar javën e kaluar, e cila pritet të kthehet në tokë këtë fundjavë, mirëpo në një lokacion të pakontrolluar. Sekretari amerikan i mbrojtjes Lloyd Austin u ka thënë gazetarëve më 6 majsin tonë se Pentagoni ka kapacitet për të bërë shumë gjëra, aktualisht nuk ka në plan të rrëzojë raketën. Pentagoni ka thënë se është duke vëzhguar raketën e cila ka dalë jashtë orbitës pasi është ndarë nga një segment i stacionit hapësinor kinez. Raketa pritet të kthehet në tokë me 8 apo 9 maj. Ne shpresojmë që raketa do të arrijë në një hapësirë që nuk do ta dëmtojë askënd. Shpresojmë që në oqean apo diçka të ngjashme, ka thënë Austin. Detajet themelore për raketën dhe trajektorën e saj nuk dihen sepse qeveria kineze nuk ka komentuar publikisht rikthimin e saj. Qeveria japoneze ka zgjatur gjendjen e jashtëzakonshme në Tokyo dhe tri rajone tjera deri në fund të muajit maj, me qëllim të uljes së numrit të rasteve të infektimit me koronavirus që janë duke u rritur pak para se të nisin lojrat olimpike verore. Ministri japonez i ekonomisë ka thënë se numri i infektuarve në Tokyo dhe Osaka është ende i lartë. Me vendimin e ri, restorantet, baret dhe bizneset tjera që shesin alkool do të detyrohen të mbyllen dhe njerëzit do t'ju kërkohet të shmangin udhëtimet jo të domosdoshme jashtë shtëpive të tyre. Lojrat olimpike të Tokios nisin më 23 korik. Më shumë se 11,000 atlet pritet të marrin pjesë në këtë organizim, i cili është shtyr vitin e kaluar për shkak të pandemisë. Çmimet për udhëtimet ndërkombëtare pritet të rriten këtë vit për shkak të rritjes së numrit të kërkesës dhe numrit të vogël të aeroplanëve, ka thënë shefi ekzekutiv i kompanisë Booking, Glenn Fogel. Ai ka thënë për BBC-n se çmimet për pushime vetë se kanë nisur të rriten. Shumë kompani ajrore kanë zvogëluar në masë të madhe numrin e fluturimeve që kryen për shkak të kufizimeve në udhëtim nga pandemia. Pavarësisht kërkesës së madhe, paqartësitë vazhdojnë të avështërsojnë planifikimin kompanive, ashtu që të rrisin numrin e fluturimeve, ka thënë shefi i Booking. Ka kërkesë të madhe, secili dëshiron të udhëtojë, mirëpo të gjithë ne duam që këto ta bëjmë në mënyrë të sigurt, ka thënë Fogel mes tjerash. Ky ishte bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kompanitë e Kosovës kanë arritur të eksportojnë mallra në Shtetet e Bashkuara në vlerë të 30 milion eurove për 4 muajt e parë të këtij viti, për dallim me vetëm 2 milion sa ishte vlera e produkteve të eksportuara në periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Përfaqësues të komunitetit të biznesit theksojnë se kësaj rritje i ka kontribuar statusi preferencial tregtar që Kosova gëzon me SBA-n, i cili lejon dërgimin e mallrave të liruara nga detyrimet doganore. Raport i Nadia Ahmetic.
Produktet të prodhuara në Kosovë gjatë këtij viti kanë fituar treg më të madh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sipas të dhënave të doganës së Kosovës, rreth 30 milion euro është rritur vlera eksportit si vjet, nëse krahasohet me periudhën e njëjtë vitit kaluar. Adriatik Stavilesi, zëdhënës në doganën e Kosovës, tha për Radio në Evropa e Lirë se gjatë këtij viti vlera eksportit është mbi 31 milion euro, kurse në 4 muajt e parë të vitit të kaluar ka qenë rreth 2 milion euro. Një ndër kompani që Kosova eksporton produkte në tregun e Shteteve të Bashkuara të Amerikës është kompania Frutex nga Suhareka, e cila merret me prodhimin e pijeve jo alkolike dhe energjetike. Pronari kësaj kompanie, Shaqir Palushin, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, tha se gjatë këtij viti ka dyfishuar sasinë e produkteve në tregun amerikan.
Po, rritja në fakt është dyfishu, rritja edhe ky dyfishim nuk është i mjaftushëm, por unë po shpresoj që për një periudhë shpejt 2-3 vjeçare do të bëhemi që këto numra jo vetëm të dyfishohen, por edhe të dhjetëfishohen edhe më tepër sepse e shohemi si potencial jashtëzakonshëm.
Arsyeja rritjes e eksportit të produkteve made in Kosova në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është shfrytëzimi që rregullimeve që janë krijuar në zinxhirin e furnizimit global përgjatë viteve të fundit, sidomos pas shpërthimit të pandemisë shkaktuar nga koronavirusi, tha Arjan Zeka, drejtor ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Prishtinë.
Në këtë rast bëhet fjalë për eksportim të produkteve me vlerë më të madhe se si ka qenë natyrisht gjithmonë dëshirë edhe jona si asociacioni biznesit po edhe të gjithë të tjerëve që nga Kosova mos të eksportohen vetëm lëndë të para ose produkte të papërpunuara ose gjysmë të përpunuara, po të eksportohen produkte finale me vlerë më të lartë.
Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar përfaqësues të kompanisë Devoli Group për të marrë informacione lidhur me eksportin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por deri në momentin e publikimit të raportit, ata nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje. Arjan Zeka afton kompanitë prodhuese dhe përpunuese nga Kosova që të shfrytëzojnë statusin preferencial tregtar që Kosova gëzon me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në kuadër të të ashtu quajturit sistem i përgjegjësuar i preferencave për të eksportuar produktet e tyre në SBA.
Uda Amerikane ka promovuar vazhdimisht benefitet e këtij anëzhimi preferencial të një anëshëm. Kjo është përparësi ose përkraje për eksportet e Kosovës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Tashmë qëndër që në falë mënyrë ka ardhur koha kur po i shohim edhe rezultatet konkrete në këtë aspekt.
Sistemi i përgjegjësuar i preferencave është program tregtar i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, i cili lejon importet e liruara nga detyrimet doganore të madhrave nga shtetet përfituese me qëllim promovimin e rritjes ekonomike në shtetet në zhvillim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Testimi masiv i mbrëmjesve nga Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit përfshihet si veting në arsim nga Këshilli i Prindërve të Kosovës. Drejtues të këtij këshilli thonë se një proces i tillë do të ishte i mirëseardhur pasi që shumë masiv i mbrëmjes janë punësuar në baza politike dhe partiake. Në anën tjetër, Sindikata e Bashkuara për Arsim, Shkencë dhe Kulturë ka kundërshtuar në vazhdimsi këtë lloj testimi. Hulseit na sjell tavolan Çenaj.
Të gjithë ata mësimdhënës që janë punësuar në shkollat të ndryshme të Kosovës me ndihmën e partive politike nuk duhet të japin mësimdhënësve, thot Ymret Reshitaj, kryetari Këshillit të Prindërve të Kosovës. Sipas tij, në Kosovë ka shumë mësimdhënës, të cilët janë punësuar në baza partiake, familjare dhe pamerit në 20 vjetët e fundit, dhe kjo ka bërë që jo profesionalizmi i tyre të reflektohet në mësimdhënjet e nxënësit. Ditëve të fundit, Sindikata e Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë ka kundërshtuar idenë për testimin me shkrim të mësimdhënësve në Kosovë. Duke folur për këtë proces, Ymret Reshita i tha për Radio Evropa e Lirë se mësimdhënësit të cilët e kanë të merituar vendin e punës nuk duhet të kenë frikë nga asnjë vlerësim i performancës.
Kjo është ide e mirë që të bëhet një vlerësim dhe të dallohet ai person i cili vërtet ka mënyrë të merituar me merit, pa ngjofsie, pa ndikimet politike, që të jetë mësimdhënës dhe të vazhdoj detyrën, dhe ata të cilët rastisht i ka pru politika, i kanë prue lidhjet familjare miqësore aty, të cilët konsiderojmë që është e dëmshme ata të qëndrojnë arsim dhe të japin mësim fëmijëve, kur dim që atyre do të thonë ju mungon vetë përgatitja që të jenë mësimdhënës.
Në programin për vlerësim ndërkombëtar PISA në vitin 2019, Kosova është renditur në vendin e 77 për cilësi të dobët në arsim, nga 79 vende të cilat janë nënshtruar këtij vlerësimi. Kosova aktualisht ka 22.585 mësimdhënës. Kryetari i Sindikatës së Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë, Rahman Jashari, tha për Radio Evropa e Lirë se edhe nga qeveritë e kaluara është përmendur ideja për testimin e mësimdhënësve.
Një sistemi tillë është degraduar dhe nënçmues për punëtorët e arsimit, nga se ata janë testuar dhe kanë dëshmuar njohuritë e tyre në fakultete dhe janë kuadrët e diplomuara. Në vend të kësaj, ne kemi insistuar vazhdimisht që të forcohet sektori i inspektorëve të arsimit, cilët do të shkojnë, do të hospitojnë në orë dhe nga afër do të shohin punën që mësimdhënësit e Republikës Kosovës e bëjnë në nxënës.
Në Ministrinë e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit thonë se ministria Arbrien Agavci nuk e ka hapur këtë debat në lidhje me testimin e mësimdhënësve. Përmes një përgjigje me shkrim nga zyra për media e kësaj ministrie, thuhet se prioriteti i mashtit është përfundimi me sukses i këtij viti shkollor dhe përmirësimi mangësive të shkaktuara nga pandemia. Rinar Çehaja, drejtori në Institutin për Studime të Arsimit Edward, thasë se vlerësimi i performancës së mësimdhënësve është i përcaktuar ligjërisht dhe ky vlerësim sipas tij nuk parashet testimin. Çehaja tha se testimi nuk është prezantuar as si objektiv qeveritare dhe nxitja për debat sipas tij ka përburim një keqkuptim institucional mes mashtit dhe zbashkut.
Testimi paraqet një instrument të kufizuar që edhe po të prezantohej nuk do të mund të përcaktonte me shumë saksi përgatitjen profesionale të mësimdhënësve. Mësimdhënja përbëhet nga shumë komponentë të vlerësimit, për të cilët kërkojnë përkushtim dhe kapacitet profesional.
Nxënësit në Kosovë, sipas një raporti të Bankës Botërore të publikuar në shtator të vitit të kaluar, thekson se kanë ngjecje të larta në mësimdhënje. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
evropaelir.org.
Emetimet e Kinës kanë tejkaluar ato të botës së zhvilluar më 2019. Kështu është në një ulumtim të kryer nga grupi Rodio me bazë në Shtetet e Bashkuara. Sipas këtij institucioni, emetimet e Kinës janë përtej trefishuar në 3 dekadat paraprake. Ose ti kuptojmë në materialin vijues. Kina emeton më shumë gaz rrasër se sa të gjitha kombet e zhvilluara në kombinim, është thënë në një studim të kryer nga grupi Rhodium. Sipas gjetjeve të raportit, Kina ka emituar 27% të gjitha gazrave serë në botë më 2019. Shtetet e Bashkuara kanë qenë në vendin e dytë me 11%, derisa India e treta me 6.6% të gjitha emetimeve botërore, ka thënë Instituti me bazë në SBA. Shkencëtarët kanë paralajmëruar se pa një marrëveshje në mes të SBA-s dhe Kinës do të jetë vështirë që të parandalohen ndryshimet rrezikshme klimatike. Emetimet e Kinës janë përtej trefishuar në 3 dekadat paraprake, ka thënë instituti. Giganti aziatik ka popullsinë më të madhe në botë dhe emetimet për kokë banor janë ende larg më të mira se sa ato të SBA-s, mirëpo sipas ulumtimit, këto emetime janë arritur po ashtu, përkatësisht për trefish në 2 dekada. Kina është zotuar për të arritur në emetime zero të gazrave serë deri më 2060. Presidenti kinez Xi Jinping ka rritheksuar zotimin Mineti në një summit për klimën të organizuar nga presidenti amerikan Joe Biden muajin e kaluar. Ky vendim i madh strategjik është bërë duke u bazuar në ndjenjën tonë të përgjegjësisë për të krijuar një të ardhme të përbashkët për njerëzimin dhe për nevojën tonë që të kemi një zhvillim më të sigurt në vazhdimsi, ka thënë presidenti kinez në atë summit. Megjithatë, Kina është tetë e varur nga thëngjilli. Ky shtet aktualisht ka 1058 termocentrale me thëngjill, më shumë se gjysma e kapacitetit botëror. Sipas marrëveshjes së Parisit për klimën, të arritur më 2015, 197 shtete janë pajtuar për kufizim të temperaturës së tokës në 2 gradë Celsius. Megjithatë, bota është larg këtij përkushtimi. Krahas marrëveshjes së Parisit për klimën ekzistojnë edhe të ashtu quajturat kontributet e përcaktuara kombëtare. Ato kanë për qëllim uljen e emetimeve. Këto kontribute tregojnë përkushtimet e secilit shtet sipas marrëveshjes për klimën për të zvogëluar emetimet brenda shtetit në mënyrë që i njëjtë të adoptohet me ndikimin e ndryshimeve klimatike. Sipas një analize të pavarur shkencore të kryer nga Climate Action Tracker, që vëzhgon veprimet e qeverive sa u përket klimas, Kina del se nuk vepron as pak për mbajtje të temperaturës së tokës në 2 gradë Celsius. I dërguari i SBA-s për klimën John Kerry ka thuar në Kinë muajin e kaluar për të takuar homologun e tij dhe për të diskutuar se si mund të punojmë bashkë për të luftuar ndryshimet klimatike pavarësisht tensioneve diplomatike në masë të këtyre shteteve për çështje të tjera. Në një deklaratë të përbashkët, të dyja vendet janë zotuar se do të punojmë bashkë me shtete tjera për të luftuar ndryshimet klimatike, duke përfshirë veprime specifike në emisione. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo llogaritë tonë në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenari Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga bashkë me ju dëgjofshim.